Let's go.
Ég starti þetta. Nei, ég starti þetta. Ég var efstur og langleistur.
Þannig ég þarf að vera efstur til að starta.
Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í glænýjan þátt af 553. Ég heiti Tómas og með mér Lars. Segir þið eitthvað?
Ég ætti vera með heila blóðfalsk
Horfðu þar að garða bara sagði horfðu að mér sagði Lars horfðu að garða og sagði ekki neitt Hvað sem mér ætti að segja? Segðu eitthvað Hvað sé, og garðar
Og garðari, eins og þið heyrið þá eru Sælir. Drenginir í í álfur mínus
Fanta góðu skapi
Garðar byrja að hella henni yfir allt Sleikja bjóra á borðinni
Gaða náttúrulega frussaði bjórnum yfir allt bara við að opna hann
Og þannig að maður að opna bjór
Síður faxi tíu
Já.
Skál fyrir því
Skál
Skál Það versta skál sem við tekið Áldós
Það enda svo mikið í mínum, ég reyndur að hella yfir allt í hann
Já Herri, ég endaði umferðina með 73 stig
Ó nei
En þú ekki Lars
Já, við vitum vantilega að þú ert efstur að þú ert að byrja þá þín
Já, mér langar bara aðeins að koma inn á þetta
meira Gotið bara með liðið
Já, ég held að væri með meira
Já, ég bjóst þér meira þér, Thomas
Já
Ég verð að segja eins og ég pínu svektur
Með Holland, með Salos, með allt
Þú ert bara með 73 stig sko.
Segir öllum að selja Holland í seinasta þetti
Gerða það ekki sjálfur
Já, gera
það
ekki sjálfur
Ég gerði það ekki Ég gerði það ekki
Nei, þú seldi hann ekki
Nei, ég sagði ekki öllum að gera það
Jú.
Nei Ég bara varpaði frá spurningu
Þú
tókst þessa spurningu
Þú varst líka bara
Heilu guðskjalli
Ég sá það bara andlindinu Alltaf bara svona Ójá, gerðu það Ég náttúrulega komin í Faxi tíu fattar Þú veist, þá gera slutinir Leta samferða fólk Komin í faxi tíu
Ok Stilla í
Anyways
Erði, já, ég get kannski sagt eitthvað að hérna, 73 stig ég var bara með 10 spilandi leikmenn
Já, það þetta að þú fórnaði liðinu og hvert með marga spilandi leikmenn á bekknum?
Einn
Já
Tvó með markmanni
Það tvó með markmanni
Já
Þú með þrá í öllu liðinu sem spila ekki og þú með 2 spilandi vardamenn
Í, nei Já, jú
Jú
Þannig að Gústof getur alveg komið inn á
Já, góð
En ég búin að taka skiptingu
Búið Það er Andersen inn eða
Búin að taka transfer
Hver fór út?
Næ, kemur losa eftir Í markinu á milli stangana er ég með Areola
Þú veitir, erum ég á milli stangana?
3 stig
Erum ég í markinu á milli stangana?
Já, heldur betur
En ekki á hún aðra sannast
Heil 3
Hvað er þetta tal?
Jó, hann er aldrei í markinu
En svo erum við að halda fókusin Guðin góð
Það var alltaf góður central defensive mitt síðasta leik á hana
Af hverju skjárum minn alltaf að slökka á sér? Hæ, ok, kemur á sættir Alfonso Areola á 3 stig Destiny Udogi fekk bara 0 út að hann var ekki með hann var eitthvað middur og það kom ekki ljós fyrir en hvað, einhverjum 30 mínútur fyrir dallin?
Ja, ekki mitt mál
Eitthvað á því billi Svo erum með Dan Burn sem að fekk 2 mörk á sig og gerði ekkert á móti þannig að hann fekk 0 stig Matty Cash
Þú fekk, hann fekk guldspel líka
Já, til leið Matty Cash, hann fór út af áður en að Luton skoraði markið sitt þannig að hann fær clean sheet, 5 stig James Mattison, 6 stig Mbuemo, 13 önnurum fyrir í röð sem hann með double digit eða ekki, jú, 14 stig og 13 stig komið tærum fyrir röð Sala Kaftin, 16 stig Son 10 Holland 16 Alvarez 2 og Watkins 2 Sandar 73 stig og það var ekkert á bekknu sem ég hefði ekki gert betur
Jú
Nei
Bara aðrir leikmenn
Aðrir leikmenn
Jæja Segðu mig hvað þú gerði betur
Já, ég er spenntur Herri, ég er alltaf með 11 spilandi menn
Stilæ
Herri, ég er með Areola í markinu, 3 stig
Sjokkar
Svo með Grík skálsir í vördinni 6 stig, clean sheet Anna clean sheet í röð
Aja.
Trippier 0 stig
2 mörk á sig
2 mörk á sig og guldspjald
Já, veistla
Veit ég með þinn Matti Kassi, minn Matti Kassi fyrir guldspjald og clean sheet, hann 5 stig
Já
Gordon, kongurinn 2 stig Grettir alltaf sig í Gordon
Já, 2 stig, gott Ánað með
Mattisson 6 Son 10 Mbuemo 13 Sala Kaftin 16 Watkins 2 Alvarez 2
Ok 65 samtals
65
Var eitthvað að bekknum sem að
Morris
Já, 2 stig
2 stig
Ok Garðar
Já
Komið að þér
Það Arjólaði marginu 3 stig
Trippi halda við séum að svona samhæfa liðin okkar
Já, mætti alltaf að tölum sama fyrir deadline
Já,
að,
mætti halda
Þetta er skrítið Herru, Trippi 0 Andersen 3 Romero 4 Son 10 Douglas Lewis
Minn maður
7 Mattisson 6 Saka 6 Sala Kaftin 16 Alvaris 2 Watkins 2 Bekkurinn ekkert sérstakur heldur en ég tek það samt að ég tók mínus 4 fyrir Gabriel
og setti hann beint á bekkin?
Nei, ég setti hann inn Andersen á bekkin og svo, bara, svo frétti ég bara að Gabriel hafi bara meðist æfingu
Hvað var hann meittur?
Hann meittist æfingu, já
Já, ok Hann ekkert mertur meittur?
Nei, hann var ekkert mertur meittur
no.
en hann meittist á æfingu
Okay.
Þetta fyrir ég
Hann meittist á æfingur sko
Hann meittist á æfingur Bara taka það
Ok, ok En nú ég enna að horfa á liðin ykkar og með spurningu til ykkar
Já
Þegar þið tóku þá ákvörðum að henda út Holland í síðustum verð í þættinum
Gör ég sko, ég vandi í kæsluna sko
Já, býttu Og spurningin mín svo að þið tóku báði mínus 4 En hvoru ykkar kaftanaði Watkins? En eitthvað var svo rosalega mikilvægt að koma hann inn Af hverju settið ekki bandið á hann? Hver var pælingin þarna?
Sala?
Já, en Watkins móti Luton
Já, ok
Nei, ég bara, veist, það bara spurning
Sala móti Nottingham Forest
Já, en út að þið tóku mínus 4 Það hefði alveg verið rökrétt að til þess að reyna að bæta upp það hefði verið að setja bandið á Watkins
Já, nei, ég tók bara mínus 4 fyrir hennan Gabriel
Já,
það
þú,
ég...
þú tók samt mínus 4
Af hverju setti ekki bandið á Gabriel þá?
Það rétt Ég hætti að gera það Nei, ég sko með Watkins ég...
Nennir eitthvað að koma ná í mig Ég get ekki verið hérna lengur
Sko, þetta var mjög erfið ákvörðun Ég var bara að loka mínútinni bara á, ég bókstala loka mínútinni þá færði ég frá Watkins yfir á sala
Já
Ég var bara Sala Watkins Ég bara Svo endaði bara ekki að loka á augunum og setti bandið á Sala
Ok
Það var þannig á mér
Þeirla, Þú tókst inn tvo leikmenn að ég
Jú
Hvað kerir við peningi sem að frúin í Holland gerir gæðir?
Herri, ég kefti son
Kefti son?
Já,
já.
Það skilir það tíu stífum
Mjög gott
Þannig að okkur við kafti henni ekki son
Nákvæmlega
Aðeim.
Svo bara eins og ég segi veist, ég ekki bara að taka Holland áttur Aldrei áttur
Aldrei
áttur Nei, nema það segir svona Ég bara, ja, það var ekki gaman
Spáin þín rættist Þú var skítrættur að hann myndi refsa
Já, sérstaklega móti United
Sérstaklega móti United, já
Út að eins og ég sagði hann hatar United og hann eitthvað neginn fekk sína ósk uppræða
uppfylda
já, uppfylda
já.
Já, já, það er bara gegja
bara gott hjá honum
já
Lars, hver var efstur í deildin okkar?
Herðu, það var ykkur meistari með 94 stig það aðeins yfir aðeins aðeins yfir okkur líka
aðeins yfir okkur, já
herri, sá meistari heitir Ísar Tumi
Við óskum hann bara innilega til hamingju
Já.
Ísar Tumi,
Já.
Hvað með mikið?
94
Já, ok
Ég dái staði hvernig hann getur slökkt bara á eyrunum Bara svona á hverju millibili Lars talað og gefur hún white noise.
Ég ætla ekki að láta kæristinu hlusta þennan það. hún er í sammála.
Hann er ekki með son liðinu, sko.
Ok, hvað er með liða hans?
Hann er með Arjóla í markinu. Pinnok.
Er hann með Ethan Pinnok?
Pinnok 15.
Brentford.
Það er allir sem eru með mörg stig í þessan umferð eru með Pinnok.
Hvað kostar Pinnok?
4.5.
En þú veist, er hann búinn að vera að gera
einhver? Nei.
Nei. Þetta bara hittu svona helvítið vel á.
Vist, í umferð 2 er hann 7 stík, svo er það 1-2-1-2-1-2-1-2, umferð 9 7 stík, umferð 10-15.
Þannig raun, þetta bara svona ódýr maður sem gefur inn á milli.
Það er svolítið bara svona frík.
Svo kannski næstu 2-3 ekki eftir svo allt innum kemur.
Já.
Og sérðu að hann er eitt stík, sjö stík, tvö stík, eitt stík, tvö stík, eitt stík, tvö stík, eitt stík, sjö stík, fimmtán stík.
Já.
Þannig hvað er, 24 næst?
Kíktu á hérna síðustu tvær umferir hjá Ísari. Er hann búin að vera með Pinnok allan að 2-3-4 umferir? Já, já.
Okay. Já, já.
Við þið varum með 25 stík hana?
Já.
Ha? Ísar tömið, þú mátt endilega senda eitthvað skilabó og segja eitthvað hvað gerðist hann í Game Week
7
Game Week 7, 25 stig Við þurfum að fá skýslu, takk
Þetta er bara hvernig gekk okkur í þessum umferð
Það er algjörð aukaðatri
Ok, ok, ok 53 stig En
Það er ekki 7
Umferð 7, jú
Hæ, 50 stig hérna
En sko Ísartum er með tvö liði deildar nokkar
Með tvö liði deildar nokkar
Já
Já, er ekki annar liðið hans með Sæti 53 út í heiminum
Já, annar liðið hans er sko líka í Fjórðarsæti deildar nokkar Og hitt liðið sem skoraði 94 stig er Eitthvað stannar þar
Með tvö lið Er menn bara með tvö lið
Ég er enda búin að vera að hugsa að eftir áramótið eða eitthvað þá búum við alltaf til nýtt lið sem við breytum ekkert bara leiðum við að vera bara þetta lið okkar eftir áramót
Ok, þannig ég þarf ekki að spá því
Nei,
okay. bara saman kartur Þá verður alltaf
Bara létt
í verður Ég hef ekki tíman í að hugsa svona mörg lið sko.
Það getur verið skemmtilegt sko. Eru þið eitthvað búin að kíkja á draftið okkar?
Já, ég glugga þess á það en ég gleym alltaf að skipta og breyta
Ég hugsa oft um þetta að breyta eitthvað svo ekki bara að gera það
Ég er öðru drátt upp á bjór
Ég er í fjórðarsæti
Gleym því líka
Ég er 64 stíð núna
64?
Já
Hvað
Þú er 65?
Já, já
Hver efstur?
Tómas
Ha?
Garðar ekki 360
Er ég efstur?
Já
Hvernig?
580 stíð
What?
Sigur að sala eða eitthvað Það núnist tíu stík af þeir núna Þú ert líka með MBM
Já
Og svon
Ég sem visla
Og ég tók út MBM
Já
Ha Þetta var þessi umferð Sko, mér búin að vera að ganga Skelv
Já, þú tókst út Holland og MBM og núna
Já. Já Mér búin að vera að ganga sko svo illa Og svo kemur þetta ofan og alls saman
Þú tókst út
MBM Þetta segir mig bara veist, Ekki gera neitt
Hann átti þrjár, hann átti tvær skiptingar og tók sig að mínus fjóra
Gerðu þeir þrjár skiptingar?
Já, ég tók sko hent út Bóðmann og tók inn Gabriel
Já
Út að ég á með hvað þrjá held ég varna með midda
En af hverju seldur MBM?
Út að mér vantaði peningin
Fyrir hverjum?
Fyrir Watkins og Holland Nei, Watkins Sala. Og Sala
Það var bara bett sem að gekk
Ég átti inn í tvær og svo tók ég mínus fjögur fyrir Gabriel
Já
Svo bara verstu En, þú veist, gaman að þessu
Ég er hans að hugsa bara
Það er bara
Það er bara
Það fyrir aldrei vel
Það stendur bara í haustum bara, what the fuck
Herri Við gerðum spá fyrir umfyrirna hvernig leikinu myndi fara
Okay.
Já, réttar að segja að þú og Lars gerðu spá Hvað haldið þið að þið hefur náð mörgum leikjum rétt?
Ekkur út að þú segir þetta svona einum Nei, engum
Þið er alltaf að muna ekki hvað þið spáðu
Nei,
ekki neitt En bara, Lars, hvað heldur þú?
Að við báðina þeim?
Ég segi engan.
Bara saman.
Einum leik.
Einum leik.
En við ætla að spáðum sikkort.
Þið spáðu sitt á hvað, já.
Já.
Þið náðu einum leik rétt.
Oh, þetta haldur með það.
Hvor ykkar náðu honum?
Garðar.
Já.
Hann var fullur.
Já. Það er rétt.
Það er rétt. Það var fyrsti leikur umferðarinnar. Crystal Palace Tottenham sem að Garðar spáði 2-1 fyrir Tottenham.
Hvað segi ég það?
Þú spáður honum ekki.
Nei, ég spáður mig. Ég þess að 2-1 sko.
Crystal Palace.
Chelsea Brentford, Lars, þú sagðir 2-1 fyrir Chelsea. Fór sannarlega ekki svo leis.
Nei.
Garðar spáði Bournemouth Burnley 0-0.
Herru, það er búið að byrja highlights í Chelsea Brentford líkanum.
Jæja.
Það er satt var, hérna, hann var sett official highlights, var sett Chelsea Fulham, þess að leikur sem Chelsea vann.
Já.
Var sett sem official highlights.
Lars, þú spáðir Arsenal Sheffield 3-1 fyrir Arsenal.
Já.
Fór 5-0.
Vissulega.
Garðar, þú spáðir Wolves Newcastle 1-3. Newcastle myndi vinna 3-1.
Okay.
Fór 2-2.
Lars, þú spáðir West Ham Everton 1-0 fyrir West Ham.
Hann
fór hinn bóin.
Já.
Garðar, þú spáðir Aston Villa Luton 4-0 fyrir Aston Villa. Góðum við rétt að markatölu.
Já.
Það voru 4 mörg.
Já.
En bara ekki 4-0.
Nei.
Og Watkins með þrennu, þú varst alveg harður á því.
Og það er ekki 2 sjálfsmörk í svo leik.
Og Douglas Luiz með 3 assist.
Já,
og ég með... Það má vona.
Þú kom sérstaklega inn á það. Lars, Brighton Fulham, þú sagði 3-1.
Já.
Liverpool Forest, Garðar sagði 4-2 fyrir Liverpool. Og United City, ég og Lars báðum honum. Lars sagði 2-1 fyrir United. Ég sagði 2-1 fyrir City.
Herri, horfðu hann að leika það?
Já.
Hvað í anskotanum er vartinlega hann í United að gera?
Þetta var bara eins og lýsandinn í leiknum sagði. Hann kom bara að sumaði þetta mjög vel upp. Þetta eru bara tvö lið sem eru að spila í sikkur deildinni.
Ég mætti ég að halda það sko. Þetta er bara sko, City skýtur á markið, vartinlega nýra reyningu, um það að skoti kemur að stoppa hann.
Já.
Þeir stoppa, þeir horfa á boltan, og hann annar ver, boltin fer frá markinu, þeir standa og horfa á hann, hver kemur að segja hann, Holland og skorar. Nei, veist, hvað í gangi?
Garðar?
Garðar, svara það nú.
Ég held að sé 20 gangi.
Ok.
Glacier.
Sko, það eitthvað mikið að gerast innan United, sem er bara, þú veist, sem við veitum ekki. Það augljóslega eitthvað í gangi. Og þú veist, eitt af því Glacier.
Já.
Svo hitt, það mikið meðsl.
Mm-hmm.
Það mikið meðsl. Og sérstaklega með vörnina.
Mjög mikið, bara öll varnalínan mitt
og meira
Vandan Daló eða ekki
og Maguire
Van Bissaka er enda mittur sem gæti verið að spila stæðan verið Daló
og hérna vá, wow, það bara brain freeze
þú sagði tvennt og þú er búin að nefna tvennt
enda bara brain freeze
þannig að ég veit ekki hvernig ég er að missa en ég held að þú hefði klárað þinn punkt
Ert skemmt, oh my god, já Hörðu
Kenna Tómasinn
Þannig er þetta mér að kenna
Þetta er honum að kenna Nei, nei, sí, það er bara er margt í gangi sem við vitum ekki og ég er ekki að fara út í það ekki í kvöld
Nei, gott, ég nenni ekki hlusta það
Já, nákvæmlega
Ok,
bara perfect
Höldum áfram
Perfect
En hérna
Eitt
Ok, þú fyrst
með Onana sumar þessum markvæðslum voru stórfenglegar
hann var virkilega ja,
og hann hélt okkur þótt af að 3-0 hann hélt okkur samt inn í leiknum
ef að Onana hefði ekki verið hana þá hefði þið hugsaði nöðnileik
hann hefði veist
ha
ég þurfti svolítið að hugsa
ég ætla að það voru þetta færi yfir hugsa
en ég kannski flútur að svara
þetta var hinn að eins og ég segi, bara vörni var gest samt með að smakka ægir ekkert Það var ekkert eitthvað sorglega leilugur.
Nei.
Ég fyrir utan að hann var bara knúsa Holland. Alla leikinn
sko. Já, svo getum við hérna aðeins kannski, veist, öll þessi podcast sem ég vonur að hlusta á að segja að þetta hafi verið víti. Það var auðljóst víti og þetta var alveg rétt. Mér finnst það virkilega soft.
Þetta var soft.
Þetta gerist í hverjum einasta leik.
United lætti nákvæmlega einu sinni með.
Já, þetta gerist í hverjum einasta
leik. Mjög soft. En
það er ekki að víta það.
Þetta var ekki auðljóst víti sko. Það er líka aldrei auðljóst víti að dómarinn þarf að fara í skjáin og skoða það.
Nei, en svo er líka sumir sem geta bara svona, eru virkilega góða leikarar. Gerist. Sem gerir leikmenn að góðum leikmennum eins og Haaland, hann hefði átt að henda sig bara niður
sem ástæðan fyrir að skjárin á staðnum dómarinn getur farið að sé hvort það sé að leikarskapur eða ekki
já, þú getur samt verið að blekja þú veist, ef þú ert virkilega góður eins og Haaland, það var refið í hann hann hefði átt að bara fleyja sig niður með því
já
þú veist, það gerir þá góðum leikmanni að fiska víti En, þú veist, Haaland bara ekki þannig leikmaður. Hann bara harði axl.
Hann svona Danmark, Alex Ferguson típa.
Ja.
Bara vinnur fyrir þessu.
Hann svolítið hann.
Ja.
Hann þú veist, nei, ég veit það ekki, já.
Jú.
Var einhver augljós dómara skandal um helgina?
Yes,
við getum kannski ekki gætið þetta dómara skandal. En það var ekkert sem ég svona tók eftir sérstaklega. Eru þið með eitthvað?
Ekki sem ég, nei, ég náði ekki svona fara yfir highlightsinn, sko.
Ég get kannski, ég ætla að henda leiðbúrgleirunum á loft.
Já.
Og koma með það en að Sala, það virðist með að gera hvað sem að þeir vilja við Sala, hann fær aldrei brot dæmt. Hann rifinn niður, hann tuskaður til, honum hringt, hann fær aldrei aukaspinnu. Ég horfa á þetta gerast leik eftir leik eftir leik. Og hann situr á gæðan bara, hvað í gangi? Veist, gæin, Sala nær eitthvað hausinn á honum er það sem að hakan á hinum að byrja veist, hinn gæðin miklu stærri heldur utan um hann og svona tógar hann niður bara eins og maður gerir í dyruvöslu og Sala situr hann bara, afsakið einhver, nei, ok bara áfra gakk aftur og aftur og aftur
en er það ekki bara svona eitt þessu sem vantur upp á hann bara, hann þarf aðeins að detta með bara
Við viljum alltaf aldrei fara ítundi það leikmenn sem vera ígja leikarskap sko.
Alls ekki,
þeir fá okkur spjald fyrir fokking leiðilegt sko.
Yes, ég er ekki talað að ígja bara veist, eða sé brotið á þeir veist, það rifið í þig, bara hendið niður hendið
já,
með
veist,
hann lá í jörðinu sko.
Hann er bara knúsaður niður
Nei, ég sá þetta ekki en ég bara segja
Nei, ég bara
það sem gerir góða leikmenn að góðum leikmennu líka er svona smá að ígja
Já, ég reyndi að það þóli ekki þegar ég sagt Já, hann var svo klókur Og þetta var svo klárt hjá honum Bara fokkin aumingi Það er lakkinar
Það er vel gert hjá hann að láta sig detta
En þú sér til dæmis að íslenska bolta
Nei, ég voru ekki íslenska bolta
Ísland er að keppa á móti ykkur öðru liði eins og Portugal eða eitthvað Það brotaði okkur og við hendum bara fljúum niður og stöndum upp og höldum áfram að hlaupa fatur meðan Portugal svo brotum við á Portugalunum þeir fljúga niður en þeir liggja niður og eru bara alveg veist, og það,
það er ekki til lýsi í Portugal
þeir eru ekki aðgaka skýrinu
en ok, já
höldum bara áfragag eru þið búin að gera skiptingu strákar?
Ég ætla ekki að glemdi ekki að
nokkri sem að hækkuði í nótt
hækkuði núna í nótt
sem að hækkuði
búnir sem að hækka
Það var engin skipting fyrir mig
Leikmaður sem ég var að skoða
Já.
Ég sett, við komum að setja inn í liðið mitt Svo er ég að gera hvað Ég er Og hérna, hann var 99 Hann var okay. ekki orðin blár
Ok
Svo í morgun, tjekkaði þessu Var að búin að hækka
Hver var það?
Andersen
Komum upp í 5 þá
5, já
Já Mér áttaði, 0,1
Til náunum
Til þess að náunum
Í ger
Já
Ó
Þeir eru að tala varnamannin eða ekki?
Nei, sóknamannin Hvernig ert þú að tala?
Crystal Palace
Hú?
Andersen
Já
Hættu þessu
Ég var ekki að geta að halda andlutu Ég er bara ekki að Alltaf fyrir minnir mér að snúfa með hliðar
Ég þekki ekki alla leikmennina bara koma að frá. Ok, höldum á. Þú veist miklu meira heldur en ég um fótbolta, sko.
Já.
Bara höfum á þannig.
Ok.
En þú veist miklu meira um bjór en hann.
Miklu meira.
Miklu meira.
Bara, veitum við kannski að gera bjór, neða. Alltaf frá.
Hvað var ég að segja?
Andersson hækkaði.
Velkomin í bjórkastnið.
Já, Lars var að tala um Andersson.
Já, hann hækkaði, ég ætla að taka hann inn, svo hækkaði hann og ég nú langar mig ekki inn.
Nei, áttu efna á hann?
Já.
Ok.
Akkur langar ekki hann?
Bara þannig hækkaði.
En ertu búin að sjá leikinu sem þeir eiga?
Já.
Burnley, Everton, Luton.
Ef ég tek Andersson inn, þá er þrjára hálf í bankanum.
Tekur henni fyrir hvern?
Lampti.
Já.
Mér finnst það... Nei, hvernig er vörnið þín?
Segðu mér
Cash, Trippier, Boatman, Lampti og svo einhver annar leikmaður hana ekki svo maður sjá Konstantínos ja.
Það er ekki hann enginn sem Konstantínos
ég get ekki lært nafnaðas
okay.
Þú sagðir það sem segir hvað var það?
Stendur hana?
Æ, jesús, spyrir ég
Timikas
Jesús Og hvað farið þið á YouTube og bara svona
How to pronounce Soboslæ
How to write Soboslæ Við erum að stúdrið allt
Þeir eru bara að horfa leikinn og bara svona ok, já, ok, svona segir að nafnið Já, já
Já, maður heyrir það bara þar
Og YouTube Þú ert alveg típan í það, Thomas
Allavega,
Að vera á YouTube að læra nöfnin
Herri, anyways, en hvað skiptingar, hvað gerist?
ég sko
Ég kom með hausverk
Ég er ekki spáin einu skiptingu
Nei Gerði þrjár
Já, senast, en ég er ekki spáin einu Mér langar að hendur toilet en ég sáttu mig liðið mitt eins og er
Já
Bara svona í fljótu bræði Myndið þið taka einhverja skiptingu?
Myndið þið taka einhverja skiptingu?
Þú veist, hann náttúrulega Hauland er náttúrulega bara bekknum hjá mér sko
Æ, ég myndið setja hann inn á
Mótið Fúlham?
Já
Já, fyrir hvern?
Það er svona flókna
Á þessu eru við Saka Eða alveg
Já, Saka, já, þeir eru mótið Newcastle
Ég er Newcastle tvö mörg á sig á mótið Wolves
Já, en þú veist, undan því er þið bara búin að vera
Þeir eru alltaf
Brillera, sko
Já Þú veist, Wolves náttúrulega átti sturlað leik Þeir spiluðu bara mjög vel
Eru þið, hérna Eru þið eitthvað búin að pælja að skipta markmann?
Vá, nei
Seljan eða bara skipta bekknum
Selja, eða sérst, kaupa nýja markmann
Nei, ekki neitt
Nei.
Bara ekki fyrir að segja þér það sko
Ertu að pæli þið núna?
Já, akkur eftir maður ekki pæli
Ég ætla að taka hann að bjóra að þér Hættu að hlusta á allt sem að Lars segir Þetta er ástæðan fyrir að þú ert ekki að hækka neitt
Já, ég held að það sem máli
Nei sko,
Þetta er Lars
Ok, málið sko, ég kem með spurningu Og hann ætla bara að gera það
Ég er svona maður sem
Ég kemur að gagna þetta spurningu og þú bara, ég gerir það
Ég framkvæmi hlutina Ég er það
Já, en þú voru að hugsa það fyrst, sko
Nei
okay.
Ég kvatvís
Ok, Thomas, hvað segir þið? Það byrja bara að tala með þetta okkar að
Já, garða það bara hún í bakgrunni
Það er stráka, ég er það líka
Það er stráka, má ég gera með?
En Thomas, ef þú myndir vilja taka skiptingu
Ef ég myndi vilja taka skiptingu
Nei, hann er búin að taka skiptingu
Ég er búin að taka skiptingu
En ef þú myndir vilja taka aðra skiptingu Bara mínus fjögur, sem þú myndir vilja taka mínus fjögur
Já
Já
Þú veist, ég er bara að spá, ef einhverjan úti þarf að taka mínus fjögur eða...
Já, það finn alltaf bara allt eftir hvernig liðið er sett upp hjá
það Það er mjög örð að segja það svona, hluti sko
Já
Það sem er það að mæla með eru góðir valmöðlugur einni liðið
Ég skal bara koma með einn í hverja stöðu Ég skal segja það bara
Jú, akkur ekki
Sjá.
Sem þú varst ekki með eða
bara hvort sem
Það
skipti ekki máli sko.
Hva, veist, ég hefði bara að tala hvað væri sniðugt fyrir mínus fjögur
já ég myndi taka sig í markið myndi ég taka John Stone hjá Crystal Palace
hann, ekki, hann, ekki, hann var að hækka þegar ekki mest hann var enn núna af kýpirum
hann komin í 4-5 hann, það geti verið starting price í honum sko.
Hvaða leik á hann móti
hann var Burnley, Everton og Luton mestu þrýr þetta markmanni sem myndi taka inn í vörnina þá væri það aftur Crystal Palace, Andersen
já
þegar Burnley, Everton og Luton
já
í miðjuna þá myndi ég ætli það væri ekki Mitoma jú ég held að myndi vera Mitoma Mér langar
gott, í Mitoma program, sko.
Já, mér langar líka í Diaby hjá Aston Villa og mér langar í Hwang Hee-chan hjá Wolves Þessi þrír á miðjuna allir budget options þeir eru allir á undir sjö
Myndurðu frekar taka Diaby frekar en Douglas Lewis?
Frekar en Douglas Lewis Þeir eru svipaði Þeir eru
eitthvað Myndurðu sættalega 1.1 í verðinu sko.
Myndurðu 1.1 í verðinu Sko, ég held að Diaby sé hættulegri en Douglas Lewis er að ná assistunum hann að ná konsistant performance sko.
Já, Diaby spilar ofar sko.
Ég bara, ef ég ætla taka sensin taka mínus fjóra, þá ertu að taka sens
Já.
Þá myndi ég taka Diaby frekar sá sem ég myndi taka væri mestilega að taka þeim færi Mitoma, það út af prógraminu þegar ég að þrjá skemmtilega leiki í staðan fyrir tvo hjá Aston Villa Ástu vilja á Nottingham Forest, Fulham og Tottenham á meðan Brighton á Everton, Sheffield og Nottingham Forest
Og svo að Chelsea, Brentford og Burnley
Já
Við þetta á Brighton svona
Þeir eru að mjög gott program
núna En veistu ok, núna er ég að spá í framherja í staðan fyrir Haaland
Já
Brighton
Okkur finnst mér hann alltaf að taka Haaland inn og skipta hann út
Ég bara
það bara segir það
alltaf Ég búin að vera með
það hann segir þetta í hverjum einast að þetta
Hann ger hlutina, manst ekki
Já, hann er dúer
Hann er dúer,
sko. Hann er ekki þengar, hann er dúer sko.
Já, en ég búin að vera að spá núna Það veist að taka hann
Já,
Þetta er bara seinast í United maður sem ég búin að vera að haldi í
Og ég er að koma með framherja núna Það eru þrír Nei, það eru fjórir Fjórir framherja sem ég langar í Þeir eru allir á mismunandi verðbili með döðlangar í Eddie Nketiah hjá Arsenal
Af hverju?
17 stig í þessar umferð
Já, fyrst það sem gerir sko
En allt fyrir það
Já, og það að menn þegar þeir hitta form og ná að strengja saman kannski 2-3 leikjum fyrir 5,5 miljónir þá þetta ekki eitthvað bilaðu sjens ef þú átt bara skiptinguna tilbúna ef þetta taka mínus fjóra ok, þetta kannski sjens ef þú getur tekið Þeir eiga skemmtilega leiki Þeir eiga
Newcastle
Já, síðan Burnley, síðan Brentford
Já, það er kannski fínt að býða næstu umferð
Já, ég bara segja, þetta er möguleiki
Já, þetta er möguleiki, já
Síðan væri það náttúrulega Watkins, Nottingham Forest Fulham Og Darwin Núnes Luton Brentford Þannig að næstu tveir, síðan er að City sem að
Er hann að byrja?
Núnes?
Hann er að byrja núna
Hann byrjaði senasta leik, hann fyrir já. Það
Nei
Nei Þannig að það er svona kannski 50-50 líkur
En það er bara spurning, hvað DS er í langri pásu
Já, það er náttúrulega ekki enda búið að finna pappans Þannig er hann þau haldið mannum
Já, þetta Það var ykkur tómi tjóli þar
Já, bara fylgskjöldan sem var rengt út í Kolumbíu
Mamma sem var fundin Hvað, eiginlega strax
Já, eiginlega strax og pappans er
ennþá Ég sá samt eitthvað um þetta bara á sko í gær
Já.
Held ég hef verið að það var búið að finna pappans bara rétt fyrir leik búið að ná hún
Nei, það var bull
Það var bull
Ég held það, ég held ég að við lesið þetta fyrir morgun og það var ennþá ófundin
Það er ekki að tala um að það var búið að finna pappans eitthvað út frá einhverjum skotafrásum og eitthvað
Já
Það búið að ná hún
En út af þetta var að spyrja um Brighton framherja Þá er Evan Ferguson áttast í þessar umferð Það sem hann spilaði 77 mínútur, tók 2 bónustig, umfyrir undan að spila hann í 74 mínútur, umfyrir undan 60 mínútur og 45 mínútur. Hann ætlar að vara að stíga aftur í góð meðislum.
Hann er samt búin að vera að fá fleiri mínútur.
Ég er búin að vera að fá fleiri mínútur fyrir stígandi.
Hvað er ekki 77 mínútur sínast?
Jú.
70 mínútur fyrir það.
Og mark á 2 bónus. Everton, Sheffield og Nottingham Forest. Og hann kostar núna 6 mínútur. Þú græðir mér þess að pening á því.
Það var alveg mögulegi þannig. En svo var náttúrulega Hoyland, United með hvað, Fulham, Luton.
Já.
Þannig veist, maður er svona, þetta er maður að Vistu, ég enda alltaf einhvernig með að halda hann sko. Ég er einhvernig, ég er bara þessi United maður í mér.
Það er Fulham, Luton og
Everton. Þetta er alltaf átt skiptingu sem þú getur notað í þetta.
Já, á skiptingu.
Þannig þú getur bara gert þetta núna.
Ég geti gert þetta.
Næsti þingir Hún var komin í tónstir og fann hann dalti
Ímyndaður, ef að Garðar myndi mæta svona live show það sem væri gæja svona hypnotæsa fólk Garðar myndi bara vera hypnotæs bara við að setast niður
Oh my god
Það verið prófað svona hypnotæst
Herri, fótbolti
Já, herri, ég tók skiptingu Hvar haldiði að svo skipting hafi verið á vellinum?
Ég heldur hann hafi verið í vörninni
Sjokk er rétt
Þú tókst inn Veltmann
Nei
Ok
Pingo
Ná það segja þetta aftur hægt
Hvað segir það?
Garðar, gerða mig greiða, segja þetta aftur hægt
Oh, nei, þú kost, tókst inn Þú tókst inn Konstantínus
Tókst þú Konstantínus þessi?
Nei, nei. Hvað sagði þú?
Pingok
Pingok Ég elska þig garar Þú er fokki frá mér
Það þú veist inni
Ég vona bara hlustendur
Það tók ég þennan þennan
yes.
Ég vona bara hlustendur Haldi ekki að hann sé að reyna þetta Það hann svo sannlega er ekki að reyna þetta
Það sko, eins og ég er búin að segja Í nokkur þáttum
Það er bara skoða hóðið
Í nokkur þáttum Ég og nöfn Efum ekki heima saman sko. Það er bara þannig Það er minn Veglegi
Já.
En, allana
Ég tók inn Mark Guehi hjá Crystal Palace
Það var eitthvað þær
Já.
Mark Guehi
Þetta er hann að fá garall að segja þetta Það segja bara nei
Það er gott að ég
Sér við erum alltaf með helviti gott program Þannig að ég er alltaf að koma með fullt líð á þannig að áður en eitthvað hann með vistu á æfingu eða eitthvað
Já
Þetta er bekkur minn er hann er óspilandi nema Ahamata Garðar, nefnir Lars hvernig þið berðið frá mér að fornafni hjá honum?
Nei, kottum með það
síndi Garðar hvernig að gera þetta
Ahamata
Já, það er fornafni
Ég bara geta ekki
Þú sögðu það bara
Garðar, það er sko myndir að segja þetta
Nei,
segja Pascal
nei,
Gross.
Nefnilega ekki. ekki fyrir mér
Pinnkokk Pinnokk Herri, hérna, sko
Kottu bara með það
Fyrir hlustandi sem er hlustanum að er að býða spendir Þá er það N-A-O-U-I-R-O-U Já, ég veit þú ert í vandað líka
Hvað er? Hann reyndi ekki einu sinni
Ná-í-rú Ná-í-rú
Ná-rú Þú segir náru
Já, þú sleftir einhverjum fjórum sérhljóðum hana
Hún segir það hannig
Hvað er fokkar að veistu hún þá?
Ég bara veit allt það
Þetta er gæði sem spila ekki þegar Crystal Palace
sko, Hvaðan er hann?
Hann er nýbúin að segja, ég þekki enga leikmenn
Hann spilaði 20 mínútur
Hvaðan er hann?
Ég skal bara koma að staði fyrir
Stendur ekki hann
það
sko
Það ætti samt að standa Það var ekki ekki
Hvað maður skiptir hvað
hann kemur? Það er mjög oft sem ég vil bara vita hvaðan leikmenn koma
Það var að googla það
Já Kannski gerir ég það bara næst
Allavega
Hvað er
sem er sko frá Frakklandi?
Þá meikir þetta sens að sleppa svona helmingun á stöðunum.
Já.
Reyndar. Góða punktur.
En er eitthvað að hækka í nótt eða hækka allt í gær?
Það hækkuðu margir í gær.
Er eitthvað?
Tsimikas ætti að hækka í nótt. Johnstone, markmann á Crystal Palace, mjög nálætti. Darwin, mjög nálætti. Musa Diaby, mjög nálætti. Síðan er Pau Torres, ég ástum Villa, varnamaður.
Í þið Tsimikas sem búin að hækka? Hækka aftur.
Hvað er hann? Í 4.5 núna?
Já.
Já, hann er mjög líklega að hækka aftur.
Byttu hver?
Tsimikas.
Tsimikas, ok.
Sala, hann er komin yfir 95. Enkedia, 93. Síðan er Guehi, hann var komin upp í 95 í gær, þar sem tók ég hann inn. Hann er núna komin niður í 89. Þannig að það er ekkit 100% hann farið að hækka. Síðan er Mbuemu í 87. Hann ætla öll vikan eftir. Þannig að menn geta alveg hækkað og lækkað inn á milli.
Ég þarf að hætta skóla.
Já.
Bara fókusa aðeins á fantasy.
Já. Miklu, miklu þeirra.
Já.
Það var alveg
svo. Menn að ég hef getað að þengja andi sem var 4.9. Ég hef bara pælti fantasy fyrir gæmum skólanum.
Já, náttúrulega. Hver er að leita hverðar?
Tsimikas.
Völdu bara Liverpool.
Líka bara gert hérna. Gert bara.
Það er bara all clubs. Völdu bara.
Svona, en hérna
Já
okay. En þú átti ekki efna hún?
Nei, ég er bara, ég er að skoða Ég er að skoða
Krútið það eins og þú ætti að kenna barninu þínu og tækni
Já Þetta er bara, ég hef ekki skoða þetta svona mikið
Var ekki að kenna ykkur báðum eitthvað með síðust einhvern?
Jú, hvernig þú gett séð hvað þú kiptar hann á og hvað þú getur selta hann á
Búið að vera bara síðan í byrjaði fann þessi sko
Með þess að gegja það Herri, þá er aðal spurningin sem allir hlustmundur eru að bíða eftir Horfið á mig, ekki að síman ykkur. Hvernig í andskotunum ætlaði að ná en Holland aftur?
Ætlaði ekki að gera
það. Ég er ekki að fara að gera það.
Í álfurinni?
Já.
Hvorur er ykkur?
Ég vil frekar hafa 11 spurningi leikmenn.
Ég er bara ekkert að eldast við það.
Ok.
Við komum grátandi eftir tvær ykkur.
Ha?
Við komum grátandi eftir tvær ykkur.
Holland skoraði aftur þrennu!
Ef hann setið þrennu núna.
þá vitum hann er búin, sko.
Já,
og það var búinn í fyrra
Já.
Þegar það komið 50 mörg og einu ári
Það
er ekki þrjár þrennur í röðu eða eitthvað hjá hann
Ég er allt í læma þeirra að fara að fella sitt úr deildinni
Ég er ekki alltaf stöðan
Þeir eru rosalega mikið að reyna að halda kúlinni
Nei, ég er ekki sinni búin að spá í því sko. Mér finnst mjög gaman að vera svona mótöldum hinnum
Hvað
eru margir með Holland?
Hvað eru margir með Holland?
Hvað eru margir með Holland?
Ég skal segja það
Sko, við skum bara segja þannig Ef þú ert ekki með Holland og Holland skorar Þá lækkar í overall Ef Holland skorar ekki, þá hækkar í
Það eru 84,3% með Holland
Já, nákvæmlega
Hvað meinar þú nákvæmlega?
Það er
það Og 90% af dauðum liðum eru með Holland sem kaftinn
Þeir sem eru með Holland eru margir hverju með Watkins, það eru 42% með hann.
Já.
Hvað meinar já? Við erum að röka það hérna.
Svaraði mér.
Ekki bara svara í einhljóðum.
Já. Ég var að opna með nýja bjór.
En hvað eru margir með Holland, Watkins og Gordon?
Bara gæti ekki mér sama.
Það er bara að tjaka.
Já, ég er ekki með Gordon.
Hvað eru margir?
Ég veit ekki
Þú ert með þetta opiður fram að þig
Já, ég veit bara að það eru 7.8% með Gordon
Já
Ég veit ekki hvað margir með þá alla þrjá
Nei,
reiknaðu Þeir eru ekki flókið starfraði
Líklega 7% af Holland eigundum eru með Gordon
Já
Ég bara get ekki garra
Þú veist að þetta segir bara sér sjálf 75%
Ha?
Já
Hvað meinar þið?
Ég er að fokki þér Hérðu, höldum áfrást
Garðar að koma svo út í ykkur Er eitthvað stendur, ég er að fokki þér
Ég gjöf svo lega bara Þegar þetta að sjá það núna sko, Þeir eru farnir
Hérðu, fullaferð
Fullaferð transfer. Já. Þú ert að skoða þetta núna. Hvern langar er að taka inn?
Mér langar eiginlega bara að fá spilandi varnamann.
Já.
En annars væri gaman að taka inn Mitoma eða eitthvað annan, sko.
Væri skemmtilegt, sko. Ertu ekki með þrjá spilandi varnamann?
Jú.
Ertu með cash?
Ég með cash.
Já.
Og cash í bankanum.
Ok. Wow.
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 Wow. Ég sko ándjöð sem var ekki viss hvort að fara að tala pening eða matikas
Lass vann rinnaflæði hérna fyrir nokkur mánum
Segðu þau Þú veist að garðar að með mér í hljómsveit þá sko
Hljómsveit?
Já, það veist Rappduó
Bindu, voru við í hljómsveit?
Gæ, getur ekki playa longi, sko, eina sekundi
Ekki eina Æ
Það með er alltaf dreymt að vera gljósat Alltaf
Hversu mikið langar ykkur að fá þetta wildcard sem að við fáum eftir áramót?
Bara,
Hversu mikið? Ha?
Já
Bara. Fattu við að það sé ekki að fara að koma að það?
Hann er þannig, hversu mikið langar að fá það núna?
Já, orðað hann
Ég hélt ég hefði gert
það Það bara common sense dæmi, sko
ég er svo mikið að reyna að haldi þessu við hlátinu
Þú þurftir að reyna á því til þessu miskilið þetta, sko
Samt tókst það
Æ
Herri, ég bara Sko, ég góður ekki með það Mér langar bara að skipta
með,
með það valkart
Já
Mér langar bara að skipta út Veist það, þið nú er sem ekki pening Mér langar bara að upgrade eitthvað sko
Já, þú veist, þú þarft að bæta vörnina
Akkurri Tómas þarf að bæta sína sko Hann með tvo spilandi
Nei, þrjá núna
Ok, þrjá núna
Hann með þrjá spilandi
Varðamenn
Hann var með tvo
Svo erum eitt sem svona wildcard Hann getur annarkort spilað eða ekki
Ég þarf líka að hugsa það og þeir sem með Tsimikas að þegar Robbo kemur aftur þá fer Robbo í lið
Bindin
Já
okay.
Það er ekki fyrir en desember Já Januar, lók desember
Það fer bara eftir hvernig hann kemst upp úr þessum meðslum
Já Þannig að hann er Já, maður þarf að hugsa það og maður þarf að eiga pening fyrir því líka
Já Heldur betur
Þannig að hann má endilega hækka bara eins mikið hann getur
Já
Já
Ára nú selur hann
Já
Já
Það er alveg að koma Það vantar bara ef hann hækkar nótt aftur þá hérna Þá var ég komin 0,1
Ok
Gæði það er alveg samar sko
Gæti ekki að vera samar sko
Hvað það er að ráðast á mig?
Ha?
Ég var bara að teka það
Varst að hlusta?
Nei. Okay.
Ég datt út
Sko hérna Vardamær Ég á 8,5 í bankanum
Já
Áttu 8,5 í bankanum?
Ef ég segir Lamptey Það er 8,5
Á ok
Þú veist ég 8,5 til að köpa með Vardamær
Á ok
Já Alexander Arnold
Ég að pæli sko Er það gæli pekað það?
Mér finnst
það
ekki
Leikmann hjá Liverpool Nei hérna Leikir hjá Liverpool
Luton Brentford City
Sturla Já En hvernig
Svo ekki með Fulham
Er hann ekki koma meðslu?
Sheffield Palace United
Já, hann var að koma meðslu
Hann var að koma meðslu Já, bara núna
Hann spilaði 89 mínútur í sísta leik
Og móti
Nottingham Forest
Gerði hann eitthvað?
Nei Bara clean sheet
Ok En hann kostar hvað?
79
Já Byrjaði átta
Byrjaði átta Er hann ekki búin að lækka meira?
Nei
Hvað er margir sem eiga hann?
8,3%
Hann er fjórt differential
Hann er fjórtandi vinsælist í varnamæðurinn
Það er samt sko kemur óvart og það hann er svo dýr Hvað ja. Margir hafa veist, menn hafa svo miklu trú á honum Ég hef ennþá trú á honum ef ég ætti pinningi Það veist, að mínu mati veist, er þetta að segja en veist, Þetta er eitt af mínum uppáhaldsleikmönnum annars sem það er alveg sérstaklega fyrra
Já.
Það bara, ég hafði svo gaman að því að fylgjast með honum
Ef ég hefði selt Holland þá hefði ég tekin Alexander Arnold og Trippier. Ef... það hefði verið svona priority mitt.
Fyrst þið Trippier of dýr?
Mér finnst eins og ég hafi mist af lestinni sko. Út að ég var með hann í byrjun selt hann síðan svo byrjar hann að skila, ég tók hann ekkit inn og nú erum búin að hækka hvað 0,5.
Já, ég kefti hann 6,5, kostið 7 dag.
Já, þannig ég er ekki að fara að taka hann inn eftir sko.
Og þú veist, ég tók hann inn fyrir hvað tömur umfyrum, þá veistu það að hann er að fara að lækka. Það er bara allir leikmenn sem ég tek þeir, það fer alltaf að lækka sko.
Já, já, já.
Þannig þú veist, fylgstu með mínu liði þá myndi hafa það gott. Bara tattu allt því
þú varst að kaupa sala.
Fuck. Bara strax.
Menn að hætti að kaupa lífuleg menn.
Það eru sala út Holland inn sko.
Er það ykkar leið til að komast aftur upp í Holland? Væri það bara að selja sola? Sala?
Sola.
Sola.
Já, við erum unni.
Já.
Ég myndi ekki sjá eftir því.
Myndir ekki sjá eftir leikmannið sem er búin að skila núna í nánast hver minnast að leik. 8 stig, 16, 15, 1, 10, 10, 8, 5, 5, 5.
Er hann ekki að skila meira hver leik?
Það er einn leik við sem að skila einu stig.
Svona, kem í Hollandin.
Mattisson út, Douglas Lewis inn, Alvarez út, Hollandin. Þáttu 0 í bankanum.
Hva?
Gæti komið inn bara núna.
Já, fyrir mínus fjóra vissulega.
Já.
Ég myndi hægt út Son og
Holland. Var ekki Douglas Lewis hugsaðlega fyrir að hækka hérna? Douglas Lewis er...
Nei, það var ekki Diaby
sem var að hækka.
Það var Diaby. Já, Lewis...
Hlýtur að
hækka? Nei, hann er í 13,5.
Ha?
Hann er ekkert að leiðin að hækka núna.
Hvað ruglið það?
Mattisson getur að lækka það nokkuð.
Nei, hann er hugsaðlega að...
Hækka?
Já, en ekki rosalega líklegt sko.
Ok, strákar.
Hann má nú alveg hækka mín vegna sko.
Hvað þurfir garðar?
Það er eitt sem við eigum eftir að koma inn.
Ok.
Það er kaftin. Bittu, leið mér að koma. Veist, þetta er rosalegt. Þú veist, ok. Tottenham, þeir eru Chelsea. Það vita allir hvernig Chelsea er búin að ganga.
Já, já.
Þú veist, er Tottenham að fara að valta yfir Chelsea? Er svona bara að taka, þú veist, tvennu eða mögulega þrennu?
Með hvernig Tottenham er búið að vera að spila þá, já.
Já, nákvæmlega. Þannig, þú veist, Son kaftið. Sala eða Liverpool, Luton.
Luton hafa verið lungnir við að fá ekki dóð mikið að mörgum á sig.
En Liverpool. Þú veist, bara þið sem Liverpool menn, þú veist, myndu alveg trúa því að Sala getið tekið tvennu eða þrennu?
Já.
Já, ok. Og Aston Villa, Nottingham Forest.
Nottingham Forest lítið alls ekki vel út og Aston Villa með sína háu línu.
Einn leikur. Þetta var einn leikur.
Já, en Aston Villa spilar mjög svipað á við Liverpool með sína háu línu og miklu pressu.
Já.
En það gæti alveg orðið eitthvað, sko.
Þannig Watkins gæti digi tvennið eða þrennu?
Já, gæti alveg.
Já, en svo náttúrulega... City.
Þú ætlaði að segja Holland en áttaði að segja náðu og væri ekki með hann og það kom pínu á það kom pínu
rólu
hægri kvarmin
vörmað á móti City. Er Holland að fara taka tvenna að þenni?
Skal bara segja það
bara ég á fjögur að
þeim bandi mitt er á Holland.
Ég er líka að sagði það að þú getur ekki kraftin á Holland.
Já, ég er ekkert að fara að gera það. En nú veist, það er alveg allavega þrý leikmenn sem menn geta kaftina.
Já, við sérna mitt er ég með á alla þrjá.
Já, og þú ert bara svona fast.
Alla
bara,
fjóra, ég er með alla fjóra.
Já, ok. Holland bara, búm.
Kaftin. Þú erum með Mattisson og Son.
Já.
Matti og Son.
Og Watkins, Sala og Holland.
Já, þetta ekki með Trippier.
Nei.
Og þú ert bara fastur á Holland.
Já.
Já, ok. Það er bara þannig.
Ég hugsa að það sé það sé bara þannig sko.
Já.
Og að Bormoð, hvernig er leikin að þeirra búin að fara? Ég er ekkert búin að fylgja sem því. Fixtures. Þeir jafntefli tap.
Heri, það er hérna
tap. Jafntefli, jafntefli. Þeir eru búin að vinna eitt leik.
Já. En hvernig er markatalan á þá?
Þeir eru búin að fá slatta mörgum á sig. Þeir fengu þrjú mörg á sig frá Everton.
Ha?
Já.
Þetta getur bara að fara í 7-0 bara.
Liverpool skoraði 3 á stilleikunum fór 3-1.
Sko, hér er eitt kóngur í Bournemouth sem heitir Semenyo.
Já.
Hann kostar 4,5 miljón.
Já. Ég myndi ekki taka hann inn þessa umferð og ekki næstu, kannski þar næstu. Hugsanlega er þetta að koma Holland inn aftur?
Nei, ég bara sko
Mínus fjóra sem henda Holland út Mínus fjóra sem taka Holland inn
Fokkjá
Þetta er bara vikumunir
Nei, nei, ég ætla að hafa þetta aðeins gangandi En sitt í á samt alveg sturlaða leiki Bournemouth Chelsea Það svo Leifbúl, ok, það eru tveir leikir
og síðan
Leifbúl, svo Tottenham og svo Aston Villa Þannig að veist Það eru tveir leikir
Já.
sem eru
en síðan er þetta City og þeir einhver minn eru alltaf góðir sko.
Já, það er samt já. Ekki alltaf Stendur það eru bara eitthvað tapa með þetta borna
Það getur
allt gerst
það
meinar því og svo mætið næsta leik að móti Tottenham að vinna 800
Var það ekki að Rodri var ekki með
ég bara, jú, örgulega
núna Dóku komin á fullt skrið byrjaði að enna, slá Antoni og eitthva
já.
alveg komið með tippið út
það <Já. laughs> það var eitthvað það er minn ha. það er svo létt að byrja Antoni sko.
já,
ég er að hugsa hvað hann var að segja við hann
bara, svona gerir þú ekki góði dringur
þetta gerir þú ekki við stelpunna það
Okay, þannig að við erum staddir þar að ég er sáttu með liðið mitt búinn að taka inn varnamann og með alla spilandi í liðinni eins og er
já.
Og kaptinn á Holland Lars er að reyna að koma Holland inn aftur
Nei.
taka mínus fjóra og Garðar
bara
Abilebla.
Sáttur
no?
Já Gæti mögulega tekið Gabriel út Já, það voru mín stóru mistök Ég veit ekki hvað við verið að hugsa Þetta voru svona seinustu mínútinni Bara bókstala á loka mínútinni Ég að skipta ykkur út á hendjónu minn
Já
CFT
mm-hmm.
Þannig, úst, en ég geti tekið hann út fyrir Einhvern annan út að ég væri til að taka trippier Inn á Bekkin Það var ég að hugsa Kass mögulega
Takk trippir á bekkin
Hann var á móti Arsenal Þessi leikur Newcastle og Arsenal getur farið á alla vegu
Já
Hann getur Já. Verið jafn Hann getur verið taferir Newcastle getur verið taferir Arsenal Þannig veist, í staðan fyrir að vera með Saka, Gabriel og trippir
Getur ekki sagt ykkur að sitja í Bournemouth getur farið alla vegu Getur farið 800 fyrir sitja Getur líka farið 100 fyrir Bournemouth
Já, veist, það var hægt
Þannig getur ekki frá áttan
Ég ætla frekar hlust á Thomas Núna
Á hvað liti?
Hann er að hlusta á okkur Thomas, hvað sagði
ég? I need help
Það er lengur hlust
Nei, ég er bara veist.
Sko þessi leikir hafa farið sitt á hvað undarfarið eftir að Eddie Howe tók við liðinu Hvernig tók hann við því? Tók við í bara með á 21 Það er búin að fara lengi minn úkast
Hver?
Eddie Howe
oh.
Að sko, Arsenal vinnur hérna 21 þá er reynda með alveg skelfulegt lið síðan vinnur Newcastle næsta leik síðan fær jafntefli, síðan vinnur Arsenal þannig að ef að sagan endur tíku sig þá ætti Newcastle að vinna hennar leik 2-0
Já Hvernig eru meðslinn?
Já
Þú veist það eru margir með trippið þær mm-hmm. Það eru margir með Newcastle menn Það eru margir með Arsenal menn hvernig er minnslinn bæði hjá Newcastle og Arsenal?
Og Gabriel Jesus er meittur, Thomas Partey er meittur og Jurrien Timber er meittur hjá Arsenal.
Ok.
Hjá Newcastle, ef þetta lótaðast, svona, þá er Sven Botman meittur, Elliot Anderson og Lewis Miley, sem að enginn er með í fantasy.
Hvað
er? Jacob Murphy, Alexander Isak, reyndar meittist í Evrópuleiknum.
Já.
Það var stórt. Okay. Hann meittist bara á 15. mínútu.
Það er málið. Já.
Og Harvey Barnes og Anthony Gordon.
Og þeir, já, ok, þannig Newcastle með mikið af svona sínum líkil mönnum sem ekki að spila næsta leik á móti Arsenal.
Líkil mönn?
Já, Gordon og Isak.
Ég meina, Wilson kom bara inn og...
Nei, Gordon er ekki meittur, ég bara vona það.
Já.
Nei, alveg
Hann er ekki myndir
okay.
Þú veist, allt sem Thomas segir um Gordon er ekki rétt
Fact
Það er elskar mannin svo mikið sko.
Þannig að þetta Já, þetta rauninni getur ennþá að fara á alla vegu
Já
Super meðsli og...
Ég njúkvæmstu með fleiri ef eitthvað er
Já, þeir eru með fleiri en ekki þessi líkil menn
Nei, þeir náttúrulega eru með Callum Wilson sem er með markanef
Já.
Þeir eru með miðjuna heila af þeim sem að skipta máli Svo eru þeir með vörnina heila fyrir utan Sven Botman Hann er mikill missir að hann
Hann er mikill missir
Hann er alveg að koma inn eftir sjón sko Bara í byrju nómur
14. nómur, var ekki Það er ekki miðjuna nómur
Ætli þeldig
Ég sjá hann bara til hvernig það fyrr
Já, þannig að þetta verður einhver leikur, skemmtuleg leikur.
Já, ég ætla að horfa á, alveg klárlega. En Garðar, viltu fara yfir næstu umferð?
Já, ég er til í það.
Ég við að spá semst.
Hengi bara.
Hæðu, hendur mig þessu inn, ég er að, þetta er að data hjá mér.
Þú búir að sína um hvernig að finna leikinn.
Hæðu, þetta hennar hérna. Ég fá svar frá okkur báðum Þetta sem mann United maður Þá það Fulham United Thomas
Fulham United
Það mátti hverjum Jók
Stærlega Hættu þessu
United, hann, þeir taka hennar leik Ég ekki viss hvort að verið 2-1 eða 3-1 Ég hugsa að verið 2-1
2-1, Lars
Já, ég einn bara hugsa hvort að Lenu verið markinu Mér ég fann það að segja ekki sko
Jæja
Mér langar að segja fúlum að taka þetta 1-0
1-0, ok
Úr viti
Ok Úr víti?
Úr víti
Og hver, það Hóland sem grípur í hann eða?
Nei
Nei, nei Herra, Brentford, Vestan, Lars
3-1 fyrir Brentford
Burnley, Crystal Palace, Thomas
2-0, Crystal Palace
Ok Everton, Brighton
1-4
1-4, ok, byttu Stoppum við þarna Hver eru með markið á Brighton? Mitoma, Ferguson
Já, og ykkur eru meistarar bara
Ok
Mitoma með 2
Mitoma 2 Nei, menn hafa trú á honum Ok City, Bournemouth
5-0
5-0?
Já
Er það út að þú ætlar að kæfti hann Holland? Það málið það
Hvað er Holland með vörg?
Grönnu
Ég hérst
Grönnu það
Ég setti bandið á hann út að ég hérst
Nei, nei, nei Fimm mörg Holland Það er þannig
Það er bara ekki að spisa
því Við þurfum að gera eitthvað í þessu
Já, Thomas, við þurfum að gera eitthvað í þessu
Það er bara að leggja mér orð í munni
Nei, ég er að fíblast Ok, 5-0 City Já. Ok Sheffield United Wolves
Thomas Var ég ekki að svara?
Jú,
svara aftur
Ok Sko, Petro Neto var að meiðast hjá Wolves Þannig að þeir eru með aðeins minni Ó Þeir taka það samt Ætli það sé ekki bara 2-0
2-0?
Já fyrir Wolves.
Ok. Newcastle.
Ekki á samanlega.
Nei.
Viltu þú fá þetta líka?
Hvað er með næsta?
Já, Newcastle Arsenal.
Þrjú tvö
fyrir Newcastle.
Já.
Ok. Þannig það verður skorað á Newcastle.
Ég ósamanlega. Ég held að Arsenal taki þetta 3-0.
Já.
3-0.
En Ketja, maður leiksins.
Næ, Saka og Ødegaard.
Já.
Okay, þú heldur að Newcastle taki þetta? Nei, Arsenal taki þetta.
Já, ég er eiginlega bara viss um það.
Ok, já, já. Nottingham Forest, Aston Villa, Lars. Okkar maður, Watkins,
bara
Douglas Lewis.
4-1 fyrir Aston Villa.
Fyrir Aston Villa? Watkins bara skora eitthvað mörg eða?
Kimmilus.
Luton Liverpool.
Garðar.
Gassi. Hægi.
Jó, jó.
Gassi. ég held að Liverpool ég held ekki að Liverpool að vera að taka þetta segjum bara 3-0
já
3-0 Saga með tvennu
hver?
Saga Saka, nýja sæni hjá Liverpool
Fór bannja meira við keiktum hann í sumar Við hann bara fekk ekki frétti
Það er ekki Liverpool Sala, herru Shibit Herru, Sala Með tvennu Það var núna seitt
Ok
Þannig Herru, mánudagsleikur það Djöfull, lýst mig vel að það
Sæðan 2-1 núna
Nei, 3-0
Sæðan ekki 4-0
3-0 fyrir Liverpool
Já, ok, kemur Jú, mér sérði mér bara
Já En svo sagði ég Saka Ég verið einnig að fasta rása en ljúkast á leiknum Herru, Tottenham Chelsea Báðir, Lars
Akkur ég aftur
Bara, hvernig maður
Við erum báðir
Chelsea tekur það, ekki
Þetta er alveg
ég var að gefa fólki von sko sem að lista Tottenham tekur það
Tottenham
Já
Eru þið sammála því að
Já
Sammála því Já
Þú segir, eru þið sammála því horfur á mækin
Ég sagði því já og horfði hann bara djúpt í augunum mér Ertu sammála? Í haustum á þér, hvað eru margirinn inni? Sit ég ofan á einhverjum núna?
Herri, já Hvað segir þú mér? Hvernig fyrir leikurinn?
Ég er sammála að Tottenham tekur þetta
Hvað að tekja það? Heldur verið tæft það? Heldur verið svona lungur á stæði?
Fyrsta tilfinning var 3-1
Ég hugsaði fyrst 2-1 sko
Já, ég er kannski nær
Og svo hugsaði ég samt að Tottenham getur alveg bara að valta yfir Chelsea sko
Já, það gæti þess vegna að fara 3-0 sko Svona 3-1, 3-0 á því bili Var ég sáttur
Já, ég ætla að sé 2-1 samt 2-1 við Tottenham
Ég til ég hendi inn í þetta
Já
Tottenham, Chelsea 4-1 Tottenham Og Newcastle Arsenal Ég ósamlega báðum
Ok
Ég held að vera jafntefli Ég held að þetta vera markalegur 2-2
Það bara alls ekki ólíklegt
Já þetta eru mín á bara Tottenham Chelsea, Newcastle Arsenal
2-2 Newcastle Arsenal
Já.
Tottenham Chelsea, sagði þeir
4-1
Fyrir Tottenham
já.
Já. Ég fór í 3-1 og Lars fór í 2-1
2-1, já,
já.
Þannig að þetta voru skemmtileg vika
Já Þeir eru bara muna að skrifa þetta aftur niður
Já
Þannig þeir eru að bíta
Basta ekki að skrifa þetta niður að með á að segja það
oh.
Já Þú tekur að þér núna, hlusta á þetta tilbaka.
Já, ég, já, ég gera. Tek á mig. Ég tek á mig. Ég hef tíma.
Ok.
Við vitum það, við vitum það vel.
Sko, já, hvar er bandið ykkar núna?
Sala.
Sala. Út að þú ert ekki maður að færa það eða út að þetta hafa það?
Hafa.
Ok.
Ég er svona hopand á milli Sala eða Son.
Já.
Ég held að það verður svona vikunni mér.
Hvernig er þessi leiki búin að fara hjá þeim?
Ég held að Watkins verður svona aðeins útfyrir en Son og Sala verður svona...
Chelsea, nei, Tottenham, þeir unnu í mæ, februar, 2-0. Águst í fyrra fór hann 2-2. Chelsea vann síðan í janúar í fyrra, 2-0. Þetta er náttúrulega allt áður en að Postecoglou kemur inn.
En you know, ég held samt að Chelsea sé sem svona lið sem gengur vel á móti stóru liðunum, illa á móti litlu liðunum.
Já.
Mér finnst Chelsea vera svolítið þannig. Þeir eru að tapa þessum mikilvæga leikum.
Sko, 2012 vann Chelsea 5-1.
Sko.
Og 2015 vann Tottenham 5-3.
Chelsea gerir jafntefli, 2-2 móti Arsenal. Leik sem þeir áttu að bara keyra út.
Já.
Þeir unnu Brighton núna, þeir endar í bikarnum 1-0. Þeir gerir jafntefli móti Liverpool, jafntefli móti Chelsea sem var vináttuleikur. Síðan erum við kannski að gleyma að það eru ógeðslega margir mittir á Chelsea.
Hvað er það?
Ógeðslega margir. Þeir eru með hérna eitt markmaður, Chilwell, Chalupa, Fofana í vörninni, hérna Chukwuemeka, Enzo Fernandes, Romelu Lavia, Nkunku, Mudryk og Broca. Þeir eru með heilt byrjunarlið sem eru að voru mittir.
Það er þannig.
Já, ég ætla ekki að færa mig. Ég held að Tottenham taka þetta 3-1. Þó svo að Chelsea hafi alltaf eiginlega staði í hárnaðum.
Chelsea verður
upplýnum. Það er á meðislinni á Chelsea sem verður svona dagarlegir.
Já, alveg virkilega. Alveg virkilega.
Einu maður sem getur gert eitthvað og værið að Sterlinga eitthvað. Það tekur þetta eina mark.
Já. Það getur það verið.
Hérna, áðan við klóra það inn.
Já.
Ég meina spurningu fyrir ykkur.
Hvernig?
Smá quiz.
Ok. Er þetta nýr liður?
Við erum að tala um...
Ha? Er þetta nýr liður?
Nei, við erum að tala um Stamford Bridge, heim á allir Chelsea. Það er eitt lið sem er unnið oftar sinni apríl á þessu ári. Hefur unnið leik eða Premier leik oftar en Chelsea á þessum velli. Hvað liðið það?
Börnmál. Það var svona kvik, sko.
Þeir voru að koma upp.
Já, eru þeir búin að spila leik á Stamford?
Nei, ég bara. Það séð það þess ári?
Sýna apríl á þess ári.
Þeir voru ekki í deildinni.
Ja.
Ekki skoða.
Nei, ég ætla bara að sjá.
Ekki skoða leikina.
Ok. Hvaða lið hefur unnið oftar á Stamford Bridge heldur en Chelsea á þessu ári?
Já, sinni apríl.
Eru æfingarleikir
talað með? Premier League leikir.
Bara Premier League. Þannig að þetta hefur verið síðasti leikurinn hafið mig fyrra og snemma leikur á þessu ári. Brentford.
Já.
Ná.
Djúfull, ertu fucking góður. Ha?
Pæli í þinsand.
Tvirlu staðarinn.
Bara eitthvað annað lið hefur unni oftar þú að þínum eina heima.
Og bara, svo haldist þér hafa, ég var ekki að horfa á þetta.
Nei, ég veit að ég er bara, ég er að dásta það núna, sko. Ég er með hjarta í augunum. Það er bara að maður getur bara hent þessu. Ha?
Ha? Gassi í sjokki. Og með því segir þetta gott í kvöld.
Já, það er ekki bara.
Já, ég held
það. Það er bara... Takk fyrir að hlusta.
Kraftum á Holland.
Og við heyrimst aftur í næstu viku.
Takk fyrir mig.
Takk og bless.
Takk og bless.
Takk og bless.